fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.
Terina ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ny ity fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana ity, dia mbola amin'ilay loha hevitra isika hoe ny fifampizarana andra-piainana. Tena ilaina izy io eo amin'ny fiainan'ny tanora, indrindra moa izany ny tanora izay hoe miezaka sy miatrika, izany hoe fanorenana no avy izay, tsy misy mavita tena fa na eo ary ireo hoe talenta ananana sy fahalalana sy fahaizana sy ny sisa, dia tsy mety ny mitazona n'izay samirery fa ilaina ny fampizarana andra-piainana, satria araka ny fanazavana teto hoe manampy amin'ny fahalalana ny tena sy fandraisana ny tanana ny fiainana io ary manampy dabe any koa amin'ny hoe fanomezana hevitra ny fiainana ho an'ilay olona mitantara. Zay izy raha raisintsika amin'ilay hoe mpitantara, fa mety misy vokany ho an'ilay olona miaino an'ilay fitantarana koa ve izay hoe fifampizarana andra-piainan'izay?
Tena misy tokoa ny vokany eo ampiaino, satria vokany azoko lazaina amin'izao voalohany izao dia ny hoe mamoa fo ampiaino ny trangam-piainana nandalovany ny farenesan'ny tantaram-piainan'olona anankiray. Satria matetika rehefa anao mitantara zavatra anankiray de matetika io zavatra io ohatra mampahatsiahinao ny zavatra ny ainanao ihany koa, na mety tsy nivantana zay fa mety hoe misy sombotsombona amin'io tantara io mampamerina anao, ary vokatry n'izay maniraka anao zay fahinoana zay handalina bebe koa, nomelanja an'ireny zavatra everina tamin'ny taloha izy hoe mety sendra nandalo. De zay anisan'ny tombontsoa hoan'le olona zay zavatra zay, zany hoe ilay olona amin'ny tantara zany ohatrany hoe nanampy ahy kokoa, ampandinika ahy, na manasa ihany koa ny tena marimarina kokoa, hanatsara, hanorina, hanavao ny fiainako, zany hoe manasa ay zany mba mandray n-tanana ny fiainako hoe hanova azy. Zany zavatra vokatra lehibe azo everina amin'izay hoe fomba hoe tamin'izay fitantarana ny olona anankiray ny andra-piainan'izay. De avy eo ihany koa moa ny olona zay mitantara ihany koa, manampy anao ihany koa izy hoe hanova ny fomba fijery sy ny fihetsika, satria eo ampitantarana izy no ianao moa zany tantara moa zany tena mano moa ny olona anankiray rehefa mitantara, tsy akory hoe ny sofinao ihany ny miaino na ny maso ihany mijery, fa ianao koa mandatsaka ho amponao ka mahatonga anao ihany koa haka ny hoe inona no azoko tsoahana, inona no zavatra azoko ijerena ny fiainako. Ary tsy nandray raha ny olona sasany de miteny hoe kay tsy zarery ihany ke ny mitondra n'ity vesatra amin'ny fiainana ity na hafaliana ity, fa be dehibe koa no miainana zany, ary anisan'izany ity olona izay mitantara ity. De zay zany anisan'ny ilazana hoe manampy be dehibe amin'izay zavatra zay hoe mamoa foa ny toromasotsika manoloana an'ireny fiainana zay lalovantsika, na manoloana ny zava-mitranga ireny tsy nandray zay tsy raharaha itsika nataontsika tsinotsinona.
Fandraisantsika an'izay fitantarana omeny olona, zany hoe ilay olona mizara andra-piainana amintsika dia mamoa fo ao anatintsika ao ny mety hoe ny fomba fijerintsika ny fiainana, ka mahatonga antsika ihany koa hoe mihevitra ny fiainantsika izay mandray azy hoe aiza ho aiza ny misy manoloana n'izay trangam-piainana izay, ary mety koa hanampy antsika amin'ilay hoe aiza ny fomba hitondrako ny fiainako raha izay no iainan'ny olona an'izany trangam-piainana izany. Ifanampiana moa ny fiainana araka ny fanambarantsika teto azontsika atao tsara ny mandray ny hoe ny tsara amin'ndray fampizarana trangam-piainana izay azontsika ihany koa ny hoe manoro an'ilay mpitantara raha ohatra ka misy azo atao. Izay ny ilana ndray fampizarana. Atreo ny fiarahantsika mandra-pitafa ho amin'ny rampitsondray ary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.